Jinja Moses batwala mbagoa asabye abazadde bonna okufaayo ennyo okuzza abaana baabwe ku masomero okutandika n'olunaku olwaliro ku Lwokubiri era abaana bano batandikirewo okusoma mu lusoma runo oluggulawo omwaka gwa 2026 newankubadde nga bayinza okuba tebalina bisale. Okusinziira ku batwala mbaga agamba nti kaakano amasomero agasingira ddala gaguddewo mu butongole era nga kyali etaagisiza abazadde bano waakiri okugenda boogere n'abakulu b'amasomero ago oba ne bannannyini masomero abaana basobole okutandika okusoma nga n'abazadde bongera okunoonya ekikumi. Mu kwogerako ne bannamawulire ategeeza ne akimanyidde ddala bulungi ng'abazadde abasingira ddala obungi abamu ku bo tebakyalina na nsimbi zigenda kuyambako kuzza abaana baabwe ku masomero naye nga kino kyalibadde kisoboka okutunulwamu singa babeera batusisinkanya abakulu b'amasomero olwo ne bongera okukkaanya era ne babaako n'ebintu eby'enjawulo bye bongera okukkaatiriza. Mbeera yemu Moses batwala mbago wano wasinzidde n'ategeeza n'amasomero nako gennyini obutageza kukalubiriza bazadde naddala mu kiseera bwe kiti kubanga luno lwe lusoma oluggulawo omwaka ate nga bazadde balutandikidde mu bwavu.
Saba abazaire basobola okugemagana ne bedi teachers abaana bayingira amasomero nibo batoza sente oyogere ne edi teacher onasasulanga mpolampola ngayi abaana tibasigaire waka. Nsaba abaana bayingira amasomero ate abaana bebabagire ku isomero twetaaga empisa omwana yetaaga okuba n'empisa kubanga ezzawo okuba otonaaba ku isomero ng'ozira mpisa n'oyega aye empisa divirairira waka. Sindika mwana ku isomero taza mpisa n'osuubira ate dada agana ku isomero empisa divirairira waka abaana bobo n'abakola fujjo ndibakola kyempisa abatibamutaire mu mpisa n'olwekyo nsaba nti omuzaire alimu olubimbi lwe.